Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U temi sedmice govorimo o letnjim festivalima u regiji.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
I ovo leto obilovaće mnoštvom festivala na kojima će učestvovati umetnici i izvođači iz celog regiona. Kulturni poslanici su prvi počeli da sarađuju i bili su preteče otopljavanja odnosa na prostoru bivše Jugoslavije, opterećenog ratovima tokom 90-ih. Sada sarađuju i poslovni ljudi i političari, ali umetnici smatraju da su oni najdalje u tome otišli. Osim predrasuda koje još uvijek postoje u odnosima novih država, ekonomska kriza otežava organizovanje raznih kulturnih manifestacija, stoga je sve više zabave koja je profitabilnija, a sve manje istinske kulture. To je i tema ove emisije.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Susret umetnika na festivalima je prilika za razmjenu kreativnih ideja koje međunarodnoj javnosti odašilju imidž Balkana drugačiji od onog kakav se pamti iz perioda 90. godina. To potvrđuje i Međunarodni filmski festival u Sarajevu koji je upravo počeo. Više pojedinosti Zvijezdan Živković.
Umjetnost ima moć nad drugim oblicima ljudske komunikacije, jer na ljude gleda u svoj punoći, a ne kao strane u sukobu, kaže za Radio Slobodna Evropa filmska režiserka Jasmila Žbanić.
Umjetnosti i festivali jesu važni jer ljudima daju novu dimenziju i nude nove perspektive koje aktualna politika ne nudi i koje masovni mediji većinom ne nude. Primjer, Sarajevo Film Festival radi na ujedinjavanju regije više nego svi političari zajedno i zato festival danas i smeta mnogima. Ali promjene kreću od oaza, kako vi kažete, ili ja bih rekla od najmanjih čestica, a vidjeli ste i naučno dokazano postojanje bozona i moć malih čestica.
Radeći kao selektorka programa Future Mass, programa Mass Festivala posvećenog mladim režiserima, Selma Spahić, pozorišna režiserka, ističe da su na ovdašnjim festivalima sve više u fokusu regionalni umjetnici.
Ako pogledate programe festivala, vidjet ćete da uvijek je regija zastupljena u određenom segmentu, pošto je to i strategija cijele regije da ima fokus na samu regiju, zato što internacionalni program ERES različitih festivala upravo to i zanima. Oni će doći u gradove u okruženju da vide upravo šta se događa u teatarskom svijetu kod nas. To je jednostavno prirodan put kojim festivali idu da bi se pozicionirali na evropskoj i svjetskoj mapi.
Festivalska kultura nije rješenje u smislu kulturne produkcije, ali jeste u smislu komunikacije, ističe književnik i publicista Ahmed Burić. Na pitanje da li su festivali sve više promocija zabave, a sve manje istinskih kulturnih vrijednosti, Burić odgovara.
Festival Mes, recimo, ne bih u to ubrajao, jer on uvijek ima neke programe u kojima misli na svoju produkciju. Filmski festivali su obično tržišno zabavne manifestacije. Ne bih ni podaštavao, ne znam, neke ljude koji su tu dolazili pa govorili neke pametne stvari, od njih se nešto moglo naučiti, ali u svakom slučaju to je uvijek više tržišna negoli kulturna manifestacija i znate kako, tako je svugdje, tako i u Kani.
Atraktivnost festivala za široku publiku otvara prostor i za ono što je predviđeno nekom užem krugu gledalaca ili ljudi koje to zanima. Komercijalizacija festivala je neizbježan proces, ali koji ne treba biti smisao ili svrha, navodi filmski režiser Pierre Žalica.
Ne znam od toga veliku opasnost, mada normalno ukoliko je nešto se pretvori u paradu, onda to nije dobro. Ja sam onako od početka do kraja protivnik crvenog tepiha, ali mislim da to ne govori u prilog tezi da je sad nešto festival komercijalizovan, nego moje privatno osjećanje da prostor u kojem mi živimo je crveni tepih, da su nekako malo ko ono ko žabi dlake.
Sve dok ne postoji neko institucionalno rješenje kulturne politike, neće biti moguće značajnije povezivanje kultura na području nekadašnje Jugoslavije, ističe za naš program pjesnik i eseist Senadin Musabegović. Kao predsjednik organizacionog odbora Sarajevskih dana poezije, svjestan je da manifestacije poput festivala itekako doprinose povezivanju regiona. Međutim,
nije to baš tako da kulturni radnici se povezuju, da je to delična situacija. Kulturni radnici proizvode i također getoizirajuću politiku nacionalnih nekih osvješćenja, kao i to da proizvode također komercijalnu kulturu. To je nažalost odlika ovog vremena. Vi danas skoro da ne možete ništa predstaviti ni prave istinske vrijednosti bez nekog zabavnog popularizma, bez crvenog tepiha. Dakle, to je nešto što smo svi osuđeni da u tome živimo. A također, to mi je čudno da se gase muzeji, da se uništavaju institucije, da sve zamire, sve živimo nekom potopu, a dešavaju se festivali. To nešto nije u redu sa takvom politikom.
Pristojne budžete koji se potroše na festivalske manifestacije trebalo bi itekako usmjeriti i na ohrabrenje domaće produkcije, ističe Ahmed Burić.
Pa neki od tih velikih novaca malo skrenu i neke džepove koji nisu tako duboki da sebi mogu održavati kontinuiranu produkciju. Ako su to već velike turističko-zabavne manifestacije, onda bi bilo lijepo da neko ko tu nije zbog turizma i zabave osjeti nešto od toga.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji se i ovog leta jedan za drugim smenjuju veliki muzički festivali poput već tradicionalnih Exita ili Beer Festa i novih kao što je nedavno završeni Belgrade Calling. Muzika je tako uz nekoliko filmskih i književnih dešavanja način da se zaviri u komšiluk i svet i zasnuje čvršća i iskrenija saradnja od one koju grade političari. Jedina prepreka je nedostatak novca. Iz Beograda Ognjen Zorić.
Sa prvim danima leta u Srbiji je počela i tradicionalno bogata koncertna sezona. Festivali se sele iz Beograda u Novi Sad, odlaze do Niša i Kraljeva, pa se vraćaju u Beograd i tako do jeseni. Prva veća manifestacija ove godine bio je novoosnovani festival Belgrade Calling, na kome je beogradska publika, između ostalih zvezda, imala priliku da po prvi put vidi frontmena kultnog sastava Black Sabbath, Ozzy Osbourne, koga je na bini pratio legendarni gitarista Guns N' Roses Slash. Dok bina u Beogradu još nije bila rasklopljena, u Novom Sadu su uveliko trajale pripreme za Exit koji počinje 12. jula. U avgustu pažnja se ponovo vraća u Beograd, gde će od 14. do 19. avgusta trajati Beer Fest, a u istim danima u Nišu će nastupati zvezde svetske i domaće jazz scene, kako tradicionalne, tako i modernije. Letnji festivali, osim zabave, pružaju mladima u Srbiji priliku i da se upoznaju kako sa kulturnim dešavanjima, tako i sa svojim vršnjacima iz regiona i tako, kroz muziku, pozorište ili film, ponovo izgrade veze koje su 90-ih surovo pokidane. Tu misiju je, prema mišljenju cenjenog rock kritičara iz Beograda, Petra Janjatovića, najtemeljnije obavljao festival Exit.
Naravno da ovi brojni festivali pomažu da pogotovo mlada publika malo promoli nos u komšiluk i da na licu mesta vidi kako je zaista, ne kako su ih učili stariji i stariji dnevnici. Tako da čini mi se da je tu misiju u početku ovih 2000-ih godina najbolje, barno vezano za Srbiju, ostvarivao Exit sa tom nekom svojom kosmopolitskom pričom i baš iz ličnog iskustva znam jako mnogo ljudi sam sretao iz Hrvatske, Slovenije, Bosne, Makedonije, da ne nabrajam, koji su prvi put u životu uopšte došli u Srbiju baš zahvaljujući Exitu i samim tim što je naravno i program bio atraktivan, ali što je su i ta neka usputna dodatne atrakcije, druženje, provodi sve redom, bili vrlo, vrlo zanimljivi.
Ovogodišnji Beer Fest festival u Beograd će u avgustu dovesti kultni hrvatski sastav Prljavo kazalište, koji je nakon ratnih dešavanja poput BH pop zvezde Dina Merlina ili bendova Film i Parni Valjak donedavno imao rezerve da dođe u Srbiju. Kao i pred koncert sarajevskog umetnika, mediji se bave razlozima njihovog protivljenja da nastupaju u Srbiji ili izjavama koje su davali u prošlosti. Petar Janjatović nada se da će uskoro doći vreme kada će u prvom planu biti muzika.
Kako smo prošli sva ta grozna vremena, gotovo taj aspekt muzičkog kvaliteta je postao manje važan, a mnogo bitniji taj neki politički moment. Tako da ja moram priznati da svaki bend koji je tako bio tvrdokoran i nije hteo negde da ide, pa kad ode, ja mislim da je to još jedan korak nabolje. Pa da onda u sljedećem možemo da pričamo o tome šta je kreativno Prljavo kazalište uradilo u zadnjih 15-20 godina i da li su imali dobre ploče ili ne, a ne kao evo došli su, a pričali su ovo ono, dakle bez tog političko-istorijskog opterećenja.
Srbija tokom leta u ponudi ima i brojna filmska i književna dešavanja. Iako manje masovna i medijski propraćena od muzičkih, vrednost ovih događaja daleko je od zanemarljive. Sezonu je otvorio Krokodil, književno-regionalno okupljanje koje otklanja dosadu i letargiju. Ova manifestacija knjige već godinama uspešno spaja pisce iz balkanskih država. Ove godine festival je otvoren u Zagrebu, a potom uspešno zatvoren u Beogradu. Jedan od autora ovog okupljanja, književnik Vladimir Arsenijević, u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao je da njih ne zanimaju mnogo politički koncepti, već da je bitnije da se ljudi s krajnjih rubova Evrope dobro razumeju.
Nastupalo je 8 ljudi iz 7 zemalja i to su bili autori naravno iz zemalja regiona, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, ali također i pisci i muzičari iz Austrije, Nemačke, Španije i Italije. Tako da je to bio jedan ovako internacionalna selekcija krokodila, a onda smo nastavili sa već sjajnom večeri u Beogradu na onom našem klasičnom mestu na amfiteatru ispred muzeja istorije Jugoslavije i sa fantastičnom publikom, opet je bilo nekih 1000 ljudi i u jednom neverovatnom duhu koji čini da zaista makar na tih par sati osjetite da književnost postoji, da je relevantna, da je jako važna, da je, ako mogu tako da kažem, i seksi na izvestan način, da je zaista uzbudljiva, dinamična i da ljudi tu stvar sa zadovoljstvom prate. Mi vrlo dobro znamo da je sve to zapravo jedna vrsta halucinacije, da nažalost nije tako, ali eto, makar ovi kada se saberu te energije, dakle nas koji radimo festival, pisaca koji učestvuju sa svojim talentima i harizmama na festivalu i publike koja nekako željno i sa velikom radošću prihvata sve to, onda zaista eto uspemo da stvorimo jednu gotovo privid paralelne realnosti.
Iako ima zavidnu pozorišnu ponudu, leto u Srbiji nije vreme većih dešavanja u toj oblasti. Teatri zato vrele dane koriste da se predstave na festivalima u zemljama regiona poput Hrvatske ili Crne Gore. Sedma umetnost je međutim veoma zastupljena. U Novom Sadu nedavno je završen višednevni Cinema City internacionalni filmski festival, tokom koga je glavni grad Vojvodine bio potpuno posvećen filmu, ugostivši brojne goste iz komšiluka i sveta. Potom je usledio festival domaćeg filma u još jednom vojvođanskom gradu, Sopotu. Filmski festivali prilika su i mnogim mladim autorima da predstave svoja dela. Ovog leta rediteljka Usponu Maja Miloš predstavlja svoj prvenac, film klip.
To je intimna ljubavna priča koja je sa druge strane socijalno svesna i to mogla bih da opišem kao spoj lepršavosti mladalačke ljubavi i teških socijalnih problema u kojima mladi odrastaju.
Ukratko nas je rediteljka upoznala sa svojim dugometražnim prvencem. Nakon brojnih zapaženih nagrada, film klip osvojio je i glavnu nagradu na Cinema City festivalu, a narednih meseci nastavlja da gostuje na festivalima u zemlji i regionu.
Cinema City je prvi festival u Srbiji na kom je klip učestvovao i pošto je to nacionalni festival, ja sam stvarno jako, jako srećna što smo dobili Grand Prix i jako mi je drago kako je sve to prošlo. Klip će biti na festivalu na Paliću, bit će na Sarajevo Film Festivalu i bit će u Banja Luci.
Srbija, dakle, tokom leta ima veoma bogatu ponudu kulturnih dešavanja. Ipak u zemlji u kojoj je prosečna plata 400 evra, teško je ispratiti baš sve što nas zainteresuje. To se posebno odnosi na muzičke festivale, za koje dnevni ulaz košta u proseku oko 30 evra. Istovremeno se, po mišljenju kritičara Petra Janjatovića, događa i inflacija festivala, gde kvantitet često zamenjuje kvalitet.
Čini mi se da je ponuda, bar što se tiče kvaliteta, nešto slabija nego što bi u principu bilo očekivano. Muzička industrija sad udara po koncertima i po festivalima i mislim da ćemo u par ovih sezona imati taj pritisak, a onda će se stvar iščistiti i nastavit će samo oni koji su mudriji i bolje funkcionisali, tako da je šteta i zbog publike i zbog izvođača kada se nagura mnogo toga u kratkom vremenskom periodu, a karte skupe, a naravno da narod nema para. Ali kao što rekoh, to sve, dakle, ekonomska situacija uvek stvari postavlja na realnu liniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska je ovog leta preplavljena festivalima i različitim kulturnim manifestacijama i to ne samo uz Jadransku obalu. Većina ih ima zabavni karakter, ali deo i zavidnu umetničku težinu. Zbog krize i recesije mnogi su smanjili dane trajanja i honorare izvođačima samo da opstanu, a neki su spas potražili i u regionalnim koprodukcijama, beleži Ankica Barbir Mladinović.
Flamenko na zagrebačkom Gornjem gradu.
Prvi flamenko festival u regiji i to upravo na 75. obljetnicu smrti Federica Garcia Lorke. Tako da je festival tematski, zove se Verde que te quiero verde i svi nastupi će biti sa motivom Lorkinih dijela.
Koordinatorica festivala Nina Ćorić ističe da će Lorkine pjesme uz gitaru te pjevanje i plesanje flamenka izvoditi umjetnici iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Španjolske.
Slovenija ima fenomenalne plesače, definitivno. Srbija od muzičara do plesača, tu je još i Crna Gora koju ne smijemo zaboraviti iako ove godine ne sudjeluje. Imamo podršku Španjolske ambasade koji će isto sudjelovati na festivalu.
Umjetnici iz regije sudjelovat će u Zagrebu i na ovoljetnom kazališnom festivalu Scene Amadeo, dodaje član organizacijskog odbora Petar Jandrić.
Dakle, jedna predstava iz Sarajeva, Vrijeme čekanja, Poetski teatar mladih Juventa, a druga predstava je od Mostarskog teatra mladih U traganju za Bojom Kestenom.
Kazališna kritičarka Lidija Zozoli.
Postoji jedna generacija koja je dugo godina prijateljevala prije 90-ih, prije ovoga razdoblja koje nas je regionalno razdvojilo, i da oni su u proteklih nekakvih možda 10-ak godina uspjeli obnoviti te kontakte. Ali ima i jedna grupa mlađih umjetnika koji su se zapravo ponovo trebali nekako upoznati, ne? I jako je lijepo zapravo što se dogodilo da obnavljanjem starih kontakata su se ljudi međusobno počeli upoznavati, jer je uz te umjetnike starije generacije uvijek došao neko mlađi pa se taj krug lagano širi.
Zbog ekonomske krize sve više se poseže i za koprodukcijama u regiji i dijeljenjem troškova, ističe upraviteljica propagande Riječkih ljetnih noći Milena Jerneić.
Koprodukcija je jedan od načina prevladavanja te krize, tako da smo imali premijeru komedije Goldonijeve Gostioničarka Mirandolina, koja je rađena u koprodukciji sa festivalom Grad teatar iz Budve. Valja reći da je predstavu režirao gosti Srbije, Jugra Divojević, a da su zapravo isto tako gosti iz Beograda i iz tamošnjeg narodnog pozorišta i predvodili glumačku ekipu, a to su Marija Vicković u naslovnoj ulozi, ulozi Mirandoline, kao njen partner sjajni glumac, evo, koji je doista pobrao sve pohvale i kritike i publike, Igor Ćorčević.
A kome od gospode treba?
Ja sam vas trebao. Vidite, ove su naušnice po posljednjoj modi. Molim vas, budite tako ljubazni i primite.
Nemojte, molim vas.
Ako ih ne primite, uvrijedit ćete.
Ja, da vas ne uvrijedim, uzet ću ih. Sa svojim gostima ja želim ostati u prijateljskim odnosima.
Režiser Jugra Divojević za multimedijalni portal Grada Rijeke.
Naišao sam na fantastičan prijem hrvatske drame HNK Ivan Plemeniti Zajec, na jednu izvanrednu organizaciju unutar ansambla, na jednu motivisanost maksimalnu, na jednu spretnost glumačku i uz dva, da kažem, pojačanja, koju tako mogu nazvati, Marija Vicković i Igor Đorđević, članovi Narodnog pozorišta iz Beograda. Mislim, su zaista napravili jednu homogenu smorku koja je već u Budvi pokazala da će ova predstava imati dug život.
Dubrovačke ljetne igre i Splitsko ljeto spadaju u najstarije ljetne umjetničke festivale u Hrvatskoj i oni uz još nekoliko novijih, kao Teatar Ulisis na Brijunima, a posebno Festival plesa i neverbalnog kazališta u Savičenti, imaju i najveće umjetničke dosege, ocjenjuje kazališna kritičarka Zozoli.
Ali je činjenica da ova poplava raznih festivala, festivalčića, manifestacija, u zadnjih, ajmo reći, 10 godina ima prvenstveno zabavni karakter. U prvom redu jedna vrsta kulturnog turizma koje će privući mnoštvo publike. Recimo, jedan zanimljiv fenomen je okupljanje glumci u Zagvozdu, dakle u jednom mjestu za koje uopće ne bismo očekivali da može okupiti 1000 ljudi i više od 1000 ljudi koji gledaju neku izvedbu. Dakle, sve te manifestacije ipak imaju svoju publiku i pokazuju da ljudima trebaju takvi sadržaji.
Šerbeđin, Teatar Ulisis na Brijunima i Motovunski filmski festival bili su i prve posljeratne oaze regionalnog i umjetničkog druženja i stvaranja i do sad ih u tome nitko nije ni pretekao. Ovogodišnja 12. kazališna sezona na Brijunima počinje 15. srpnja. Ima dvije premijere, predstavu Odiseju režiji Gorana Stefanovskog i Nušićevog Pokajnika, redateljice i umjetničke voditeljice teatra Lenke Udovički.
Da, evo, ove godine stigao je na red i Nušić, jel da mi uglavnom na Brijunima radimo ono svetske klasike i smatramo da je Nušić jedan od njih. On se dugo godina nije igrao u Hrvatskoj, mislim da je ovo zapravo prvi Nušić negde u posljednjih 20-ak godina. U oba komada je internacionalna ekipa i u mom komadu gostovat će nam Zija Sokolović, Ceka Sablić, Bane Zeremski, Miodrag Krivokapić i ostatak podjele je iz Hrvatske.
Financijska kriza drma sve festivale. U Ulisi su ističu da su još lani za 25% smanjili i onako male honorare. U borbi za opstanak je i Motovunski film festival. Direktor festivala Igor Mirković ne želi više o tome ni govoriti. Postalo je, kaže, otrcano, a ne pomaže.
Što je ekonomska kriza gora, nama je teže. Napravit ćemo festival i ove godine. Da li ćemo ga uspjeti napraviti 2013. iskreno pojma nemam. Evo ga, prilika da se veselimo još ovu godinu sa nešto malo novaca što smo uspjeli skupiti.
Si snimio lepo?
Pa i nisam baš. Kad si mi rekao da zoomiram, i ja sam malo izašao iz zooma.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Budva je rekorder po broju festivala, ali i po milionima koji se troše na letnje manifestacije koje su uglavnom zabavnog, a ređe kulturnog karaktera. Zbog količine novca koja se okreće u toj oblasti i netransparentnosti transakcija, lokalna opozicija godinama žestoko kritikuje vlast i poziva tužilaštvo da istraži transakcije kojima se za razne manifestacije posljednjih godina iz gradske kase odlivaju milioni u privatne firme, javlja Jasna Vukićević.
Nigdje se nije rič festival toliko pohabala kao u Budvi. Ovdje se festivalima zovu projekcije filmova B produkcije ili slikanja uličnih zabavljača sa turistima. Svi ti programi se finansiraju iz gradske kase, ali javnost o iznosima saznaje uglavnom post festum, jer se novac raspodjeljuje unutar nekoliko privatno-javnih činilaca. Odbornik Stevan Đaković.
Dakle, prestižna neoliberalna pljačka građana Crne Gore se najviše sprovodi na kulturne, takozvane kulturne i zabavne manifestacije opštine Budva pod sponzorstvom turističke organizacije opštine Budva, Budvanske revire i Kosovo Istu saradnici. Dakle, ja sam ubijeđen da bi tu trebalo državno tužilaštvo da uđe ozbiljno preslišati te stvari.
Profesor Mihajlo Backović.
Nigde se za kulturu više ne izdvaja nego u ovoj opštini, a nigde nije manje kulture. Ova opština nema kulturnu politiku, nema viziju. Ima samo proglašene marketinške magove i kulturološke profitere koji zaista zarađuju velike, a prave kulture nema.
Osim što je rekorder po broju festivala, Budva je rekorder i po milionima koje u njih ulaže. Za javnu ustanovu Grad teatar se izdvaja milion godišnje, a program festivala traje 40 dana. A kakav je kvalitet ovih manifestacija? PR opštine Tijana Kotarac kaže da je riječ o programima koji su osmišljeni da zadovolje ukuse masovnog, ali i kulturnog turizma.
Jedan od najvećih festivala svakako je Budvansko ljeto. To je festival koji objedinjuje desetak manjih festivala ili događaja unutar sebe. Jedan od tih događaja je Fešta od smokava, Cinemanija koji upravo kreće ovih dana. To je ljetni bioskop sa najvećim hitovima, Pozorišni val, to je festival za djecu koji se održava uglavnom u Petrovcu, Basker fest, ulični festival koji je već bio na ulicama Starog grada i okoline i još niz manjih događaja. Jedan od najpoznatijih festivala sa kojima Budva sigurno može da se podiči jeste festival pjesme Mediterana koji nažalost ove godine iz financijskih razloga upravo nije održan.
Koliko ste zadovoljni s kvalitetom ljetnih festivala? Koliko su oni zapravo ustupak danas nekoj zabavi i masovnom turizmu?
Da, jedan segment bi bio tipično turistički i on mora negdje imati tu notu zabave, masovnosti u sebi, kao što je karneval, kao što je Basker fest, kao što je ta ljetnja Cinemanija. Dakle, to su festivali koji su tipično turistički, ali sa druge strane da su ipak zadržali jedan nivo koji bi bio neophodan da to ne ode u neki sveopšti vašar. Sa druge strane mora se izdvojiti Grad teatar jer je to manifestacija koja ipak svih ovih godina je možda pravila neke lagane kompromise, ali bih rekla da ni u jednom trenutku nije upala u zamku koja je mogla da upadne, da postane masovan, da postane populistički. Grad teatar je ipak zadržao tu umjetničku notu koju treba da ima od početka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Glavni cilj festivala na Kosovu jeste da se zadovolji publika, ali da umjetnici sarađuju, kažu direktori poznatih festivala. Međutim, ekonomska kriza pogađa i njih. iz Prištine Amrazineli.
Danas u Prizrenu počinje festival dokumentarnih kratkometražnih filmova DokuFest, koji već godinama razbija tabue. Oni koji prate festival uvek su zadivljeni atmosferom i energijom koja zavlada u gradu na Bistrici. Ono što ovaj festival karakteriše su tri bioskopa na Otvorenom, od koji je jedan nad rekom Bistrica u centru grada i jedan na Prizrenskoj Kaljaji, odnosno Tvrđavi. Filmovi se prikazuju od podneva do ponoći, nakon čega sledi zabavni program, a pored filmova održavaju se i brojne radionice i debate.
Ovo je priča o momcima koji su bili popularni i o samom maršalu. O momcima koji su celu državu poredili i koji su zajedno sa njom postali deo istorije.
Dokumentarni film o rock bandu Bio Dugme Igora Stojmenova samo je jedan od prikazanih dokumentaraca koji je na prošlogodišnjem DokuFestu Kino Bašti okupio oko 500 gledalaca sa Kosova, iz regiona i šire. Veton Nurkulari, umetnički direktor DokuFesta, kaže da su festivali dobra platforma za ostvarivanje saradnje među umetnicima, ali i za kulturno obogaćivanje.
Što se tiče DokuFesta, sigurno da nije odmak prema zabavi, a manje kultura. Da ne kažem da je obrnuto, ali primjer DokuFesta, baš super da se vidi da se puno energije i truda da se napravi pravi kulturni događaj. To što ima i zabave, ja ne vidim da je nešto loše. Mi već imamo dobru saradnju i festivalima i produkcijama, jako dobro sarađujemo i sa Slobodnom zonom iz Beograda i sa Resartom iz Zagreba, naročito sa Makedoksom iz Skopja, sa Pravoljudskim iz Sarajeva, imamo dobru saradnju sa Demiježom iz Slovenije. I mislim da su ovakvi festivali baš neka dobra platforma za takvu saradnju, jer ne treba nešto formalno, treba nešto malo dobre volje i ostalo, mislim da ide samo po sebi.
Da festivali predstavljaju dobru priliku za obogaćivanje kulturnog i zabavnog života građana i posetioca, potvrđuje i Vjosa Beriša, direktorica Prištinskog festivala Prifilm Fest. Beriša je od izuzetne važnosti istakla i regionalnu saradnju prilikom održavanja ovih festivala.
Festivalet jan šumirčan doben, dhe festivalet e kryen misionin e vet.
Festivali koji se održavaju su jako uspešni. Naš četvrti po redu festival Prifilm Fest, koji će se ove godine održati u septembru, okuplja mnogi gosti iz regiona koji ne samo da razmenjuju svoje iskustva ili steču nova poznanstva, već planiraju saradnju i koprodukcije. Naprimjer, skoro je snimljen jedan film u Crnoj Gori u kome su bili poznani glumci za Kosova. Također postoji sporazumi za našim ranim gostima, a koji su ove godine zatražili koprodukcijsku saradnju sa Centrom za kinematografiju Kosova. To donosi mogućnosti da se delovi njihovih filmova snimaju i na Kosovu, što promoviše našu zemlju vani, kaže Beriša. Inače, na Prifilm Festu prošle godine je učestvovala i srpska kinematografija. Naime, prikazan je film Tamo i ovde Darka Lungulova, kao i sinema komunisto Mile Turelića, a Prifilm Fest je ugostio i srpsku glumicu Mirjenu Karanović iz filma Tamo i ovde. U komisiji Prifilm Festa dosta su bili poznati svjetski umetnici, među kojima su bili i Oskarovka Vanessa Redgrave i Jedon Burkhard. Prenosimo vam kakve utiske prošle godine preno Burkhard o Prifilm Festu, a prilikom razgovora za Radio Slobodna Evropa.
Great. I've been having a fantastic time. The only thing I've seen is a large.
Osećam se odlično. Fantastično sam se proveo. Ono što sam video jeste jedna velika, jaka grupa ljudi koja uprkos politici razmenjuje mnogo toga. Volim energiju, grad i ljude. Upoznao sam se sa mnogim filmskim stvarocima. Svako se trudi da nešto dobro stvori. Pored festivala gledao sam i brojne filmove po kućama mladih reditelja i zaista sam oduševljen kvalitetom njihovog rada. Što se festivala tiče, jako mi se sviđa. Ovo je njihova treća godina, a organizacija je tako dobra, ali iza svega toga stoji jedna jaka ekipa. Čast mi je što sam deo ovoga i što su me pozvali da učestvujem na Prifilm Festu, kazuje Burkhard.
Ono što međutim opterećuje direktore festivala je ekonomska situacija. Kriza je uvek prisutna, ali uz malo više truda i razumevanja uspeva se da se od brojnih donatora prikupe potrebna materijalna sredstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Bio je to tematski blok radija Slobodna Evropa o letnjim festivalima. Pripremili Ognje Zorić, Zvijezdan Živković, Ankica Barbir Mladinović, Jasna Vukićević, Amra Zeneli i Dragan Štavljanin. We'll be right back.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio crnogorski književnik Andrej Nikolaidis.
Debate o nacionalno bitnim temama u Crnoj Gori ne jenjavaju. Neko je svojevremeno napisao kako je nacija grupa ljudi koji dijele pod A. zajedničke laži o prošlosti, pod B. zajedničku netrpeljivost prema drugim nacijama i pod C. zajedničke iluzije o budućnosti.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Nakon više od 70 godina, jedan od najpoznatijih nalazišta zlata i srebra u jugoistočnoj Evropi, rudnik u Bakovićima kod Fojnice, trebalo bi da se ponovo aktivira. Meštani to pozdravljaju, ali uz određene uslove.
Normalno je da su svi za napredak svog mjesta, tako i mi Bakovića, ali ne po svaku cijenu. Normalno treba se voditi računa, treba se znati kakva će biti eksploatacija.
Ako će biti poluđena eksploatacija, može. Ako će biti površinska, voda ovo sve.
Kako građani Crne Gore reaguju na najavu poskupljenja struje?
Ima narod pa da plaća male penzije.
Pa što možemo misliti o tome? Može li se misliti pozitivno? Pola plate uglavnom ide na računu i na obavez.
Šta je uzrok tragičnog bilansa od 18 poginulih na putevima Srbije u posljednjih nekoliko dana?
Kakav je udes bio na Ibarskoj magistrali, to je katastrofa. E, to je baš zbog brze vožnje. Znači, ljudi jako žure, bilazi se na puno linu.
To je magistrala smrti.
Ja mislim da ima i ljudskog faktora, ali ima i krivice putara.
U Novom Pazaru posljednjih godina sve više žena koje se odlučuju za nošenje hidžaba. Jedno od njih smo pitali kako okolina na njih gleda.
Bilo je onih koji su čestitali, koji su poželjeli još, znači potpuni taj neki duhovni život, a oni koji su možda imali nekakve negativne reakcije nisu to meni pokazali.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik radija Slobodna Evropa koji je vodio crnogorski književnik Andrej Nikolaidis.
Subota. Jutros me je odmah po buđenju dočekala istorija. Noć je još jedna u nizu bila paklena. Bolje neće biti ni naredne. Tumači klime tvrde da će tropski talas potrajati. Doteturao sam do kuhinje. Zidni sat je pokazivao da je 5 ujutro. Smutio sam hladnu instant kafu koju pijem iz nužde. U Crnoj Gori je već nedjeljama nemoguće kupiti mljevenu kafu za espresso, filter i moku. Najprije je u Voliju nestalo Lavace. Potom u drugim lancima marketa više nije bilo ni Jakobsa, koji se tek uz najbolju volju, koje meni po pravilu manjka, uopšte može nazvati kafom. Moji lončići za moku leže u kredencu prazni i napušteni, kao još uvijek neprivatizovani socijalistički poljoprivredni kombinati. Internet portali jutro sjavljuju da je svanuo istorijski dan. Crna Gora je naime započela pregovore o pridruživanju sa Evropskom unijom. Političari su, vidim, zadovoljni. Radost izražavaju i oni koji su dali sve od sebe, ne samo da Crna Gora nikada ne postane dio Evropske unije, nego i da Crne Gore, jednostavno rečeno, ne bude. Ima nešto nedopustivo opšteno u javnom izražavanju radosti. Predvečer se odvezem na Vidikovac iznad Uvale Valdavas. Famu o napretku, da prostite, volim provjeravati na malim uzorcima stvarnosti. S vremena na vrijeme odem na to mjesto i pogledam oko sebe, da vidim kojom se to brzinom doista evropeizujemo. Priroda ne može mnogo bolje od Valdanosa, pa ipak žitelji Ulcinja nisu fascinirani. Svoje kamione i traktore dovezu u povrh te ljepote i onda na nju izruče svoje smeće. Komunalne službe jednom godišnje taj prostor očiste, pa ga ograde tonu teškim stijenama. Mještani te stijene nekako uspiju ukloniti, pa edenski pejzaž nastave pretvarati u deponiju. Jedna deponija, ona velika, gradska, već je iza brda, na koju 100 metara vazdušne udaljenosti. Neko kome treba dodijeliti Nobelovu nagradu za idiotizam, dao je da se gradska deponija napravi na obali mora, zapadno od grada, tako da maestral, zapadni vjetar koji duva od aprila do polovine oktobra, svaki božji dan na ljude nanosi dim smeća koje gori. Ako se oduvale Valdanos, koju dim deponije prekrije kao najnježniji veo, kroz koji se diskretno nazire ljepota maslinjaka koji se penje uz brjegove, pa ta tajnovitost predio čini još privlačnijim, ako se oduvale Valdanos dakle, plovilom zaputite ka Kručama, gdje je vilu napravio Roman Abramović, naići ćete na deponiju koju zapljuskuju talasi. Deponija licem prema moru. Ako to nije turistička atrakcija, a šta jeste? Kako to da se niko od nadležnih nije dosjetio da bi tu deponiju trebalo, kako se obično kaže, turistički valorizovati? Pa autobuse sa turistima dovoditi tamo da snimaju jedinstven prizor, kako snažne mašine brundaju, dok iskusni vozači sjetnog pogleda prikovanog za retrovizor u kojem se ogleda horizont, vozač čiji je postao na rubu metafizičkog iskustva, recetuju Malarmeove stihove o plavom, dok istovaraju smeće koje se kotrlja i nestaje u moru koje šušti i pjenom vri. Crna Gora je tako lijepa da čak i sa njenih deponija puca pogled na more. Par mladih ljubavnika u potrazi za romantičnim okruženjem parkira automobil niženi sput. Ne razumijem se u romantiku, naročito ne u romantiku novih generacija, ali mogu konstatovati kako ničeg romantičnog nema u moru zaklonjenom gustim dimom koji nosi vonj spaljene gume. Kroz maslinjak prolazi starica sa svojim kozama. Njene šarplanince na mrko gledaju. Turisti pristižu. Tako dakle, kažem sebi, izgleda istorija. Da pravovremeno nije javljeno suprotno, čovjek bi lako mogao pogriješiti pa pomisliti kako je ovo bio dan kao i svaki drugi. Nedjelja. Ponovo čitam Guardianov članak koji najavljuje da će u narednih 5 godina policija u Velikoj Britaniji biti privatizovana. Neke zatvore, kaže se, već vode privatne kompanije. Promoter ideje o korporacijskoj policiji kaže kako građani neće imati ništa protiv. Njih, smatra, zanima samo da policija efikasno radi, a privatizovani pendreci će nedvojbeno biti efikasniji. Sa istom argumentacijom da će privatni investitori biti bolji od države, sprovedena je naša tranzicija. Društveno bogatstvo poklanjano je ološu koji je firme najprije uništavao, potom njihovu imovinu rasprodavao. Šolohov je, navodno, na nekom od kongresa sovjetskih pisaca izašao za govornicu i rekao: "Dobio sam telegram od drugova iz Jasne Poljane. Oni kažu da je sada, u vladavini naroda, sve mnogo bolje nego prije. Eto, na primjer, kažu drugovi iz Jasne Poljane, prije revolucije ovdje smo imali samo jednog pisca, a sada ih imamo 25. Tako stvari stoji sa našom tranzicijom iz dirigovane ekonomije u slobodno tržište. Sada je sve mnogo bolje. Prije tranzicije imali smo samo jednog vlasnika, državu, dok ih sada imamo na hiljade." Ponedjeljak. Prethodnih sam dana dao intervjue za Sarajevski dnevni Jalaz i Novosadski dnevnik. I jedni i drugi pitali su me što mislim o pobjedi Tomislava Nikolića na predsjedničkim izborima u Srbiji. Odgovori na to pitanje doveli su me do konkretnog prijedloga. Kako bi rekao drug Lenin, šta da se radi, kao garancija mira u regionu i dobrih odnosa među eksiju državama. Do ideje sam došao vođen dosjetkom Slavoja Žižeka, koji je, imajući na umu činjenicu da rezultat američkih izbora ima uticaja na čitavi svijet, predložio da na američkim predsjedničkim izborima glasaju svi na planeti, osim američkih građana. Ja bih dakle u ovom regionu, gdje rezultat prije svega srpskih, a onda i svih drugih izbora itekako snažno utiče na susjedne zemlje, uveo sljedeći izborni sistem. Da na izborima u Srbiji mogu glasati svi građani regiona, osim građana Srbije. Da na izborima u Hrvatskoj mogu glasati svi iz regiona, osim naravno građana Hrvatske, na crnogorskim izborima svi osim građana Crne Gore i tako dalje. Time bismo, mislim, dobili mnogo. Prije svega, to bi držalo razne fašiste daleko od vlasti. Utorak. Razmjenjujem SMS-ove sa Senadom Mavdićem. Opet mi je napravio uslugu. Nadam se da mu nikada neće trebati da mu je vratim, kao što mu nisam vratio ni prethodne. Kaže kako je prije neki dan njegovom prijatelju, kontroverzno malom privredniku, dakle Šaneru, pukao čir. Avdić ga odvede u hitnu, ali čovjek nema ni zdravstvenu knjižicu, ni ličnu kartu. Senad mu u ruku tutne svoja dokumenta. Dok čovjeka uvode u operacijsku salu, on ima još jedno važno pitanje. Senade, zlu ne trebalo, ako me budu pitali koje smo ono mi godišta. Srijeda. Još jedan historijski datum. Pronađen je Higgsov bozon. Jedna od onih vijesti za koju svi znamo da je iznimno važna, iako ne razumijemo najbolje zašto je to tako. Sjedim ispred televizora i gledam izvještaj o otkriću nakon kojega, kažu oni koji se razumiju te stvari, ništa više neće biti isto. Sam sebi ličim na Beavisa ili Buttheada, koji u jednoj epizodi gledaju stupidni spot YouTube za pjesmu One, koji prikazuje trg bizona u slow motionu. Beavis ili Butthead kaže: "Wow, this is art." Butthead ili Beavis kaže: "Yeah, it means something." Četvrtak. Debate o nacionalno bitnim temama u Crnoj Gori ne jenjavaju. Neko je svojevremeno napisao kako je nacija grupa ljudi koji dijele pod A. zajedničke laži o prošlosti, pod B. zajedničku netrpeljivost prema drugim nacijama i pod C. zajedničke iluzije o budućnosti. Petak. Vijest glasi: od Otkrićem skrivenih portala u zemljinom magnetnom polju NASA je pretvorila naučnu fantastiku u stvarnost, prenose svjetske agencije. Naime, takozvane X tačke ili elektronske difuzione oblasti pomažu u prenosu magnetnog polja sa Sunca prema Zemlji, pojasnio je fizičar Jack Scruder sa Univerziteta u Iowa. U stvarnosti, ovi portali pomažu u prenosu tona i tona magnetno nabijenih čestica koje teku od Sunca i stvaraju sjeverna i južna polarna svjetla, dakle aurore, i geomagnetne oluje. To su mjesta gdje se magnetno polje Zemlje povezuje s magnetnim poljem Sunca, stvarajući neisprekidani put koji vodi od naše planete do sunčeve atmosfere udaljene 150 miliona kilometara, kazao je Scruder. Možda bi neki privatnik mogao otvoriti portal između Ulcinja i Podgorice, kojim bi se, osim magnetno nabijenih čestica, mogli kretati i putnički automobili. Portal saobraćaja regulisala bi naravno privatna policija. Zbog saobraćajnog kolapsa u jeku sezone, izazvanog radovima na cestama u Baru, koje obavlja naravno privatna kompanija, čestice sa Sunca do Zemlje stignu prije nego ja do 80 km udaljene Podgorice.
Slušali ste dnevnik radija Slobodna Evropa koji je vodio crnogorski književnik Andrej Nikolaidis. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Sanjin Pejković, doktorant na Univerzitetu u Lundu, o kolektivnom sećanju i filmovima na Balkanu nakon 1989. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Struja će u Crnoj Gori ponovo poskupeti, još nije poznato koliko, ali sama najava skoka cena izazvala je ogorčenje i nezadovoljstvo građana i dela civilnog sektora. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Struja će od 1. augusta prema nezvaničnim informacijama poskupjeti za oko 5%. Odbor Regulatorne agencije za energetiku je utvrdio konačne prihode elektroprivrede crnogorskog elektroprenosnog sistema i crnogorskog operatora tržišta električne energije prema kojima će se od 1. augusta odrediti cijene struje koje će važiti do kraja jula 2012. godine. U Uniji slobodnih sindikata međutim smatraju da građane do početka naredne godine čeka još jedno poskupljenje struje. Ova sindikalna organizacija je bila inicijator i jedan od organizatora protesta građana zbog poskupljenja od 7% s početka godine. Umjesto traženog povratka na stare cijene, kilovati će sada biti još za nekoliko procenata skuplji, član rukovodstva Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević.
Sigurni smo da će bar još jedan put do kraja godine električna, makar od 1. januara poskupiti električna energija. Mi smo i zbog tih poskupljenja i organizovali one proteste, jer ovo je žestok udar na i onako težak materijalno-socijalni položaj svih građana Crne Gore. Tako da ne znam kakva će biti reakcija građana. Sindikati su energično protiv toga i ovih dana, ja mislim u petak bit će sjednica socijalnog savjeta gdje će biti tema regulatorne agencije i žestoko ćemo se suprotstaviti toj najavi ili odobrenju regulatornog povećanja prihoda koje će prouzrokovati povećanje cijene električne energije.
U nevladinoj organizaciji MANS, koja je zajedno sa Unijom slobodnih sindikata organizovala proteste zbog prethodnog poskupljenja struje, podsjećaju da je Regulatorna agencija za energetiku odobrila novo poskupljenje struje od 5% na bazi metodologije o čijoj zakonitosti tek treba da se izjasni Ustavni sud, te da su ovako građani opet izvukli deblji kraj. U međuvremenu se oglasila direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević, koja smatra da više nema šta da se kaže osim da je novo poskupljenje nov teret na ionako slabim leđima građana. Goran Đurović, član grupe građana koja je u više navrata osporila pred sudom odluke Regulatorne agencije za energetiku, zamjera što je nova odluka donijeta bez detaljne analize, javne rasprave i sagledavanja pozicije podgoričkog kombinata aluminijuma, koji je inače ključan za crnogorski elektroenergetski sistem. Iz vlade opet obećavaju subvencije i dok generalni sekretar Saveza sindikata Zoran Masoničić kaže da još nema dovoljno dokumentacije kako bi komentarisao poskupljenje struje, Senka Rastoder iz sindikata zaposlenih u stručnoj službi Saveza nuđenje subvencija smatra ponižavajućim.
To je po meni vrijeđanje ljudskog dostojanstva. Vi nekome ko vam ima 70 eura penzije dajete 5-6 eura da bi on kao smanjio taj račun za struju.
Senka Rastoder smatra da se kombinacijom mizernih primanja i stalnih poskupljenja dovodi u pitanje biološki opstanak građana.
Kad dobijete platu koja uvijek kasni 4-5 mjeseci, vi samo vratite dugove ili dio dugova. Vi ste znači već sutra dan bez jednog dinara. To je bukvalno dovedeno u pitanju biološki opstanak.
Podgoričani su ogorčeni zbog poskupljenja struje.
Nikako. Nije dobro, nije. Pa da ću pravo kažem, ja nisam pristalicu za poskupljenje. Apsolutno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. Nakon više od 70 godina rudnik zlata i srebra u Bakovićima kod Fojnice trebalo bi da se ponovo aktivira. Prema svim stručnim analizama na tom području postoje nalazišta oko 5 tona rude iz koje se dobije zlato i srebro, a njihova vrednost meri se stotinama miliona dolara. U federalnom parlamentu čeka se usvajanje zakona pre nego što će koncesija biti dodeljena kompaniji koja ponudi najviše novca. Cijeli projekat doprineo bi razvoju opštine Fojnice, no meštani Bakovića su skeptični jer ne znaju koliko će koristi od svega imati mesna zajednica. Zabeležio Ivan Katavić.
Rudnik Baković i kod Fojnice jedno je od najpoznatijih nalazišta zlata i srebra u jugoistočnoj Europi. Do 1939. godine, dokada je rudnik bio aktivan, iz njega je izvađeno preko 2000 kg čistog zlata i puno više srebra. Vlasti Federacije Bosne i Hercegovine odlučile su ponovno pokrenuti eksploataciju zlata i srebra iz tog nalazišta, jer će to po njihovom mišljenju doprinijeti razvoju tog kraja kao i punjenju proračuna. Mještani Fojničkog sela Bakovići pozdravili su mogućnost aktiviranja rudnika, ali uz određene uvjete. Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Bakovići Tomislav Bošnjak.
Normalno da su svi za napredak svog mjesta, tako i mi Bakovića, ali ne po svaku cijenu. Normalno treba se voditi računa, treba se znati kakva će biti eksploatacija, da li će to biti površinski kopovi, iako oni tvrde da će to biti nekakvim suvremenim metodama, znači neka bušenja dubinska, da ne bi puno utjecali na okoliš, ne bi se uništila šuma, ne bi se rugle jednostavno napravile, jer šta bi značilo sad kad bi u Bakovićima svaki dan kamioni prolazili, prašina bi se dizala.
Mještanin Bakovića Tomislav Šušnjara.
Ako će biti podzemna eksploatacija, može. Ako će biti površinska, voda ovo sve.
Iz rudnika zlata Baković je nekada se dnevno vadilo i do 7 kg zlata. Rudnik je u svojim najboljim vremenima zapošljavao i do nekoliko stotina radnika. 85-godišnji Mato Bučo sjeća se još kao dječak tog vremena jer mu je otac bio nadzornik rudnika. Bila su to, kaže, zlatna vremena za ovaj kraj.
Po 700 ljudi je, koliko se ja sjećam, onda tad radilo u rudniku. Ovdje su to bile velike barake, zgrade, kuće. Eto, cesta je bila, onda je bio još telefon ovdje, proveden iz Fojnice. I mi smo imali telefon i poslije predat ovaj uništen. I eto, tako se sjećam ti ljudi da su radili, da su dolazili sa raznih mjesta, naseljavali se tude i razni struka.
Fojnica je kroz povijest poznata kao rudarsko mjesto. Uz rudnik zlata u Bakovićima poznati su bili rudnici srebra i žive u fojničkim selima Ostružnica i Čemernica. Nevres Jemendžić, predstavnik općine Fojnica, kaže da će ovaj projekat višestruko doprinijeti razvoju ove lokalne zajednice.
Kad je u pitanju stav općine Fojnica, normalno da će naša lokalna zajednica podržati jedno takvo otvaranje. Naime, dosadašnji zakon je veoma malo davao lokalnim zajednicama mogućnost da jednostavno iskoriste sva prirodna bogatstva koja se mogu dati putem koncesija. Tako da, recimo, općina Fojnica je vrlo malo korist imala od koncesija koje su davane na šume, na izvoz šuma, koje su davane na izgradnju mini centrala i ostalo. I vjerojatno zbog toga je pokrenuta inicijativa u federalnom parlamentu o promjeni zakona o koncesijama, tako da bi lokalne zajednice imale daleko više koristi od eksploatacije svojih prirodnih bogatstava.
Brojne dokaze o eksploataciji zlata i srebra iz rudnika Bakovići sačuvali su i Fojnički Franjevci. U muzeju Franjevačkog samostana u Fojnici izložene su rude iz kojih se prerađivalo zlato, alat sa kojima se kopao, te nakit koji su izrađivali Fojnički zlatari. Jedna od najvažnijih stavki u cijelom projektu je utvrditi ekonomičnost ponovne eksploatacije zlata iz Bakovića, ističe Hazim Hrvatović, direktor Federalnog zavoda za geologiju.
Pa mi znamo da je zlato danas jako visoku cijenu ima na tržištu, možeš ga uvijek prodati, možeš ga koristiti sebi kao neku rezervu, atraktivno je za istraživanje i eksploataciju, ima i ekonomije u toj eksploataciji, međutim ono što mi trebamo prije donošenja konačne odluke o eksploataciji zlata, tačno izdefinirati koliko treba da dobije sredstava lokalna zajednica, koliko treba, ne znam, federacija, koliko trebaju stanovnici koji žive na području Fojnice.
Ostalo još sačekati konačno donošenje zakona o koncesijama Federacije Bosne i Hercegovine, nakon čega će biti raspisan međunarodni tender za izbor koncesionara. Koncesija će biti dodijeljena kompaniji koja bude ponudila najviše novca. Erdal Trhulj, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
Interes je sad veoma veliki, kad govorimo o zlatu, čim smo mi to obznanili prošle godine da planiramo ući u jedan takav projekat, zaista bilo je poziva iz čitavog svijeta, od Kine, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država, nekih evropskih zemalja, Turske.
Osim financijskih efekata aktiviranja rudnika Bakovići, doprinijeće i u znanstvenom smislu, jer će se ovaj kraj koji je oduvijek poznat po rudnom bogatstvu i adekvatno istražiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Svojnice, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org.
O sve učestalijim saobraćajnim nesrećama u Srbiji. Sedmoro ljudi stradalo je pre neki dan na magistralnom putu nadomak Alibunara. Prethodno je na putovima Srbije živote izgubilo čak 11 ljudi. Uzrok je bilo nepoštovanje saobraćajnih propisa, što otvara pitanje kako naterati vozače da zaštite svoje i tuđe živote i zašto na to ne utiče nedavno doneti zakon o bezbednosti u saobraćaju. Detaljnije Ognjen Zorić.
5 teških saobraćajnih nesreća koje su kao rezultat imale gubitke života, dogodilo se u Srbiji tokom samo 48 sati. Osim izgubljenih života, zajedničko im je još jedno.
Tu je prilagođena brzina.
Rekao nam je načelnik uprave saobraćajne policije Dragiša Simić, nekoliko sati pre nesreće kod Alibunara u kojoj je poginulo 7 ljudi, dogodio se težak udes na Ibarskoj magistrali, putu već godinama poznatom po velikom broju takozvanih crnih tačaka, gde su poginule 3 osobe, a 4 teško povređene. U nedelju ujutru 2 devojke stradale su u nesreći kod Požege, a još jedna preminula je u ponedeljak usled zadobijenih povreda. U subotu su u teškoj nesreći na autoputu Beograd-Subotica poginule 2 osobe, a istog dana na Zrenjaninskom putu u Beogradu stradao je i motociklista. Šta je uzrok tolikog broja teških nesreća i kako ih sprečiti, pitali smo vozača.
Strada se svakog dana, vidimo, baš današnje novine sam pročitao kakav je udes bio na Ibarskoj magistrali, to je katastrofa. E, to je baš zbog brze vožnje. Znači, ljudi jako žure, bilazi se na puno liniju.
To je magistrala smrti. To je strašno. Dosta često idem tamo Ibarskom magistralom i koliko puta mi se desi, nas trojica ovako idemo, čovjek se uplaši kad pretiče i ne predvidi iz suprotnog smera i ti mu ablendoviš, malte ne stoji, on ide uporedo sa kamionom, ni da da gas, ni da zaustoji.
Ovo što se događa po Srbiji sa ovim nesrećama, ja mislim da ima i ljudskog faktora, ali ima i krivice putara. Često idem i Ibarskom magistralom, prilazom kod Petlovog brda, poznata skretnica za desno je vrlo rizična. Pre neki dan sam se vraćao tim putem, sijalica nijedna ne radi.
Sigurno ima vrućina, umor, malo sigurno i mobilni telefoni, eto, nepažnja, brza vožnja, kad se skupi sve pomalo.
Načelnik uprave saobraćajne policije MUP-a Srbije Dragiša Simić rekao je da je policija maksimalno angažovana na putevima Srbije, ali i da građani moraju da budu oprezniji i da poštuju saobraćajne propise.
Molim vozače da shvate da nemaju prava da se igraju sa životima svojih suvozača. Molim roditelje da shvate da nemaju prava da se igraju sa životima dece kada ih voze u putničkom automobilu, time što će voziti neprilagođenom brzinom, preticati preko pune linije u neprilagođenoj krivini ili jednostavno, ne daj Bože, voziti po decu alkohola. I ja moram da zamolim javnost da shvate da jednostavno na putevima u Republici Srbiji se gine. Gine se iz jednog razloga, zato što se ne poštuju propisi, zato što svako misli da se to neće desiti njemu. Ne, vama ginu kolege, prijatelji, drugovi, komšije, rodbina. I to morate shvatiti.
U Srbiji je pre 2,5 godine na snagu stupio novi rigorozniji zakon o bezbednosti u saobraćaju koji je strožom kontrolom i višim kaznama trebalo da poveća bezbednost na srpskim putevima. Njegovi efekti su u početku primjene bili primetni, ali su vremenom počeli da opadaju. S tim je saglasan i direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Stojadin Jovanović, koji tvrdi da je uprkos tome i dalje zadovoljan rezultatima.
2009. je smanjen broj poginulih za 160 lica. Mislim, sad je to malo ružna statistika, ali je i 2011. značajno smanjenje u odnosu na 2008. godinu.
U drugoj agenciji koja se bavi bezbednošću učesnika u saobraćaju, Komitetu za bezbednost saobraćaja, navode međutim da su efekti primjene novog zakona nezadovoljavajući. Direktor komiteta Damir Okanović smatra da prvobitno smanjenje broja stradalih nije bilo posljedica samog zakona, već medijske pompe oko početka njegove primjene. On ukazuje da o tome svedoče i posljednja dešavanja na srpskim putevima.
Jul i avgust mesec su već tradicionalno, nažalost, najkrvaviji mjeseci na srpskim putevima, međutim sistem nije učinio dovoljno da to spreče, tako da će se nama bukvalno samo desiti isto što se dešava godinama unazad, odnosno imat ćemo bar 200 poginulih ovog leta na putevima. To je, da kažem, jednostavno podatak koji izvodimo na osnovu dostupne statistike. Jedino što država možda preduzme nekih kratkoročnih mjera u ovom trenutku jeste intenzivna policijska kontrola koja nije svemoguća, ali opet može da da neke rezultate.
Oba naša sagovornika, Stojadin Jovanović i Damir Okanović, saglasni su ipak da je za uspješnu primjenu zakona neophodna i dobra pripremljenost nadležnih službi, ali i svijest učesnika u saobraćaju o opasnostima kojima mogu izložiti i sebe i druge ukoliko ne poštuju propise.
Moraju brojni organi, autoškole, državne institucije da se pripreme za primjenu nečega, pa tek onda da ga stavite u opticaj. A ne, vi donesete meru, ona ne može da se realizuje, to ništa ne znači.
Jedan prosječan srpski vozač ima isti stav kao što je imao pre usvajanja novog zakona. Suština sistema jeste da promijenite stavove. Dakle, ako je prosječan srpski vozač mislio da je 2009. godine brzina od 120 km na sat na putu van naselja sasvim bezbedna, on to isto misli i sada. On se samo u jednom trenutku uplaši da će možda biti sankcionisan, i to je bilo tada 2010. godine, međutim kad je shvatio da je sistem kontrole isti, da je izvjesnost kažnjavanja ista kao što je bila, on je ponovo u skladu sa svojim stavom počeo da se ponaša i zato imamo ovo stradanje na našem putu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I za kraj, u Novom Pazaru posljednjih je godina sve više žena koje se odlučuju za nošenje hidžaba, odnosno koje se oblače po islamskim običajima. Šta ih opredeljuje na ovakav korak i kako reaguje okolina? U priči Elzane Đulović.
Žene pod hidžabom se ne rukuju sa muškarcima, ne ulaze u prostorije u kojima se toči alkohol, u kući je otkrivena samo pred mužem, ocem, bratom, svekrom, svojim stricem i ujakom. Hasna Ziljkić i Muamera Mulić su samo dve od mnogo žena u ovom gradu koje nose hidžab, a pored njih tu je i dosta mladih devojaka koje danas same odlučuju o tome da li će se pokriti ili ne, dok su ranije bile pod pritiskom porodice i države. 30-godišnja Hasna Ziljkić, koja se pokrila sa 15 godina kada je upisala srednju versku školu Gazi Isabeg Medresu u Novom Pazaru, kaže da je to tada nalagala upravo škola za koju se opredelila, ali je kasnije shvatila da je marama deo nje. Hasna, koja je završila studije žurnalistike u Tuzli, a sada radi kao koordinator u kulturnom centru, kaže da ju je okolina prihvatila onakvu kakva jeste i da se njen život nije puno promijenio od trenutka kada je stavila maramu.
Novi Pazar i inače okolina, dakle, oni tada u to vrijeme, dakle, nisu gledali da im je to nešto strano, jer religija je posebno tih 90. godina igrala značajnu ulogu u životima Bošnjaka na ovim prostorima. Generalno, islam sve to što je lijepo ne zabranjuje. I što bi ja sebi zabranila nešto lijepo? Što bi ja sebi zabranila putovanje? Što bi ja sebi zabranila obrazovanje, rad, kad je prva riječ koja je poslata, odnosno spuštena Muhamedu, bila ikre, to jest uči.
Muamera Mulić, stručni saradnik Centra za decu i omladinu Duga u Novom Pazaru, maramu je stavila pre 3 godine. I ona nam je, kao i Hasna, potvrdila da je okolina potpuno normalno prihvatila njenu odluku da u buduće nosi hidžab.
Pa obzirom na to da sam i pre toga praktikovala na neki način odeću koja nije bila izazovna, koja je u svemu bila umerena i jednostavna, nije bilo nekog šoka kad se tiče okruženja, bilo porodice, bilo radnog okruženja, tako da ja nisam primetila nekakvu drastičnu promjenu, drastične reakcije ni od koga. Bilo je onih koji su čestitali, koji su poželjeli sve najbolje, koji su poželjeli još, znači potpuni taj neki duhovni život, a oni koji su možda imali nekakve negativne reakcije nisu to meni pokazali.
Muamera je našem radiju otkrila i da je njen život u velikoj meri ostao isti i nakon pokrivanja.
Pa promenio se utoliko što sam pred sebe postavila još veće zahteve. Ja podjednako dobro sarađujem sa svojim saradnicima kao i pre, normalno se krećem, živim, radim.
Podsjetimo da je u vrijeme komunizma 1950. godine u tadašnjoj Jugoslaviji donet zakon kojim je bilo zabranjeno nošenje zara i feređe, pa čak i marame, koju je većina muslimanki tada poskidala. Međutim, 90. godina prošlog veka povratilo se jače ispoljavanje verskih osjećanja, što je i doprinelo da je u Novom Pazaru sve više žena sa hidžabom. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.